Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, 1 օգոստոսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Նախ կարճ օրվա թեմաների մասին։ Արմավյան լրացուցիչ չվերթներ կիրականացնի դեպի Հալեբ։ Ինչպես է կազմակերպվելու Սիրիա հայերի կրթությունը Հայաստանում։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները ինչ են տրամադրում գործին առնչվող փաստաթղթերը։ Համազգային թատրոնը շենք կունենա։ Այս տարի Սևանում 5 մարդ է խեղդվել։ Արչերի և Մոզրովի քարանձավները վտանգի տակ են։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Արմավի ընկերությունը չեղյալ է հայտարարում օգոստոսի 1-ի Երևան Հալեբ Երևան չվերթը ուղևորների բացակայության պատճառով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին ընկերությունում։ Արմավյան տեղեկացնում է, որ հաջորդ օրերի համար չվերթը ուժի մեջ է։ Սիրիայի կառավարական զորքերը Հալեպում ուղաթիռներ և հրետանի են օգտագործել ապստամների դեմ։ Ապստամ զինյալները մինչդեռ պնդում են, որ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին հավատարիմ ուժերը ստիպված են եղել նահանջել քաղաքի որոշ կարևորագույն հատվածներից։ Սիրիացի ապստամները նաև վստահեցնում են, որ իրենց հսկողության տակ են գտնվում քաղաքի արևելյան և հարավարևմտյան թաղամասերը։ Այս տեղեկությունները, սակայն, ամբողջապես հաստատված չեն։ 8 հասարակական կազմակերպություններ բաց նամակ են հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որում մտահոգություն են հայտնում Կապանի խմելու ջրի որակի առնչությամբ և խնդրում են որոնողական աշխատանքները դադարեցնելու նպատակով անհապաղ միջոցառումներ ձեռնարկել և կասեցնել Սյունիքի Նոր Աստղաբերդ համայնքի տարածքում Բամո Մետալ ՍՊ ընկերությանը տրված ոսկու հանքի որոնողական աշխատանքների արտոնագիրը։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խումբը Facebook սոցիալական ցանցում տեղեկություն է տարածել, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան 40 գիգապաքսությամբ 2012 թվականի օգոստոսի 7-ին ժամը 19-ին հարսնակար ռեստորանային համալիրի տարածքում տեղի կունենա մոմավառություն, որին հետևելու է բողոքի երթ դեպի Ավան թաղամաս։ Միացյալ Նահանգները տնտեսական նոր պատժամիջոցները սահմանել Իրանից նավթի արտահանման նկատմամբ, ինչպես նաև Չինաստանի և Իրաքի բանկերի դեմ, որոնք ըստ Սպիտակտան օգնում են պաշտոնական Թեհրանին շրջանցել միջազգային պատժամիջոցները։ Այս պահի դրությամբ Լոնդոնում անցկացվող համարային օլիմպիական խաղերում թիմային հաշվարկով առաջին տեղում է Չինաստանը 23 մեդալով, որոնցից 13-ը ոսկե, 6-ը արծաթե և 4-ը բրոնզե։ Միացյալ Նահանգները երկրորդ հորիզոնականում է նույնպես 23 մեդալով, որոնցից 9-ը ոսկե, 8-ը արծաթե և 6-ը բրոնզե։ Երրորդ տեղում է Ֆրանսիան 11 մեդալով, որոնցից 4-ը ոսկե, 3-ը արծաթե և 4-ը բրոնզե։ Հյուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շնորհակալություն, Աննա։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին տվյալներով հայաշատ Հալեպում կառավարական զորքերը ապստամների դեմ ուղաթիռներ և հրետանի են օգտագործել։ Չնայած քաղաքում ընթացող պատերազմական գործողություններին, երեք ազգային ավիափոխադրող Արմավի ընկերությունը հայտարարեց Երևան Հալեպ Երևան ուղղությամբ լրացուցիչ չվերթներ իրականացնելու մասին, պայմանով, որ կառավարությունը պետք է 100,000 դրամ վճարի ամեն վաճառվող տոմսի դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Արմավի ընկերությունը չեղյալ է հայտարարում օգոստոսի 1-ի Երևան Հալեբ Երևան չվերթը ուղևորների բացակայության պատճառով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին ընկերությունում։ Արմավյան տեղեկացնում է, որ հաջորդ օրերի համար չվերթը ուժի մեջ է։ Երեկոյան ազգային փոխադրող Արմավի ընկերությունը հայտարարեց, որ օգոստոսի 1-ից լրացուցիչ չվերթ կիրականացնի Երևան Հալեբ Երևան ուղությամբ։ Մեր տեղեկություններով լրացուցիչ չվերթների տոմսերի գինը չի նվազի, քանի որ Էկոնոմիկայի նախարարությունն առայժմ չի արձագանքել Արմավիայի առաջարկին և ընկերությունը լրացուցիչ չվերթներն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ Հալեպից Երևան այս գիշեր ինքնաթիռով հասած սիրահայերը նշում են, որ Հալեպի օդանավակայանի ճանապարհը վտանգավոր է։ Ապստամբները որոշ հատվածներում վերահսկում են ճանապարհը ու մարդիկ այդ ճանապարհն անցնում են կյանքի գնով, մոտ 20 անգամ թանկ վճարելով վարորդներին։ Հայաստանից Հալեպ ամուսնացած Սուսան Տարակչյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմում է Հալեպի իրավիճակի մասին։ Սուսանը 30 տարի է Հալեպում է բնակվում, ամուսինն ու որդին մնացել են այնտեղ։ Երկու ամիս Հայաստանում մնալուց հետո պայմանավորված Սիրիայում տիրող իրավիճակով կորոշի իր հետ դարձի հարցը։
Շատ դժվար է, հատուկ վարորդներ կան, որ կյանքի գնով դերում են, ասենք խաչերն են հանում, են կարող զարգվեն, կարող չզարգվեն, պարզապես ինչ է մեծ գումար են առնում դրա համար։ Ենթադրենք, եթե առաջ օդակայան էին գալի $6, հիմա $150։
Սուսանը շարունակում է պատմել այն մասին, որ կրակոցներն ու պայթյունները ոչ միայն լսելի են հայկական թաղամասերում, այլև այնքան ուժգին են, որ հայկական թաղամասերի տները ևս ցնցվում են պայթյուններից։ Հալեպում մեկ շաբաթ արդեն հաց չկա, շարունակում է նա։
Այսօր շատ վատ, շատ կրակոցներ, պայթյունները, կրակոցները, ճիշտ փողոցների ամբողջ ժողովուրդը կարծես թե ճիշտ կովը կգնա, եւ հայկական թաղամասը ամբողջ այդ շենքերը, ասենք, ցնցվում էին ուղղակի։
Նաեւ ձեր հայկական թաղամասի շենքերն են։
Այո, այո, ինքը վնասված չեն տունները, ոչ, բայց այդ բախը, որ քեզ տվում է, որ ամեն վարքյան քո տունից կովնա, քո վրա գուկագուր, ադի արդեն ժողովրդի հոգեբանական ամբողջ ովին ցնցվում։
Ինչպես Սուսան Տարակչյանն, այնպես էլ նրա հետ նույն ինքնաթիռով Հայաստան եկած Հալեպաբնակ բժիշկ Մովսես Հայրապետյանն ասում են, որ Հալեպում արդեն մոտ երկու շաբաթ չեն գործում պետական կառույցները, անգամ պետական հիվանդանոցները։
Առաքելական, բողոքական եւ կաթողիկ են երեք համայնք ագունքների միութենականներով, ովքեր որ հատ չունեն, ովքեր որ բժիշկի պետք ունեն, ով որ տունը վնասված է, ինչով որ կարող են, երեք համայնքները բոլոր հայցանը օգնում են եւ իրենց սկաուտները, երիտասարդները, ագունքները բոլորի համար նայում են, ինչ որ պետք է ապահովում են հայերը։
Բարելալուկ չկա, պատասխան չունեմ, բադերազնողների մոտ է պատասխանը, շատ են մոտիկ, մի չափազանցենք 5 կիլոմետր ընդամենը։
Հայկական տարածքը։
Այո, այո, 5 կիլոմետր ընդամենը, բայց այսպես մի անմիջապես վնաս չեն տալիս իրենք հայերը, իրենց չի հետաքրքրում հայը, իբր այսինքն պատերազմող գոմ 12 օր արդեն ոչ մի աշխատանք, ես որ բժիշկ եմ պետական հիվանդանոցում, աշխատանք չկա 12 օր։ Դե, այսինքն զինվորական վիրավորները, զինվորական հիվանդանոց, քաղաքացիական վիրավորները թող սեփական հիվանդանոցներ գնան, ոչ թե պետական հիվանդանոցներ, որովհետև պետական հիվանդանոցները փակ են, արդեն 12 օր եղավ մոտավորապես։ Օթագայանի ժամփան թիմատիրներն են, բայց ոչ ոքի չեն գտնում, ասենք եթե իմանան պետության կողմնակիցս գտնում են, բայց եթե իմանան հայես կամ ասենք ոչ պետության, ասենք իրենց կողմնակիցս, ոչի չեն ասում։
Ի տարբերություն Սուսան Տարակչյանի ու Մովսես Հայրապետյանի, մնացած սիրահայերը հիմնականում զգուշավոր են խոսում։ Անդրանիկ Քուշուջյանը զգուշավորությամբ, բայց եւ ասում է, որ Հալեպի օդանավակայան հասնելու համար սերտ են մնացել կենտրոնական ճանապարհից, Զարտուղի ճանապարհներով են հասել օդանավակայան։ Նա շեշտում է, որ Սիրիայի հայկական համայնքը Բաշար Ալ-Ասադի հետ է։
Փոքր տղամասերը։
Ինչու՞։
Քանի ժամփան ուրիշ մարդիկ անգերցնեն մեզ, հադրամանի։
Ապտամներ։
Այո։ Մեկ իբր սիրահայ Արժան կամ մեկ մեր նախագահին հետնենք, մեկ ցերկ, մեկ հոգվով, ինչ որը լավ, մեկ մեր նախագահին հետնենք եւ նույնպես նախագահն մեր հետն է։
Այլ սիրահայերը ընդհանրապես խուսափում են իրականությունը պատմել։
Հա, բա ոնց ինչա բادرազմ անդը։
Հալեպում ձեր տունը հիմա ի՞նչ վիճակում։
Չէ, Հալեպում նորմալ է, քաղաքի մեջ նորմալ է, բայց քաղաքի շրջանները բան։
Բայց նորմալ է, ինչ են գալի։
Հալեպենոս։ Չէ, շատ վտանգավոր չէ, ոչ։ Գա, ուրաց զորքեր գա, բայց վտանգավոր չէ։
Նորմալ։ Օդակայանի ճանապարհը։
Մեր կորզը չի ածա։
Հայաստանում հաստատված սիրահայերը հայրենակիցների փոխարեն բացատրում են նրանց զգուշավորության պատճառները։
Բախվում են ժողովուրդը, պետությունից բախվում են, շատ ուժեղ պետությունը, դրանից բախվում են հայերին, բայց որ Բաշար Ասադը չլինի, հայերը շատ վատ վիճակում կմնան։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին կարող եք լսել նաև Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերում։ Շարունակվում է Սիրիայի հոսքը հայրենիք, հասնելով Հայաստան նրանց առաջնային խնդիրը կացարան եւ աշխատանք գտնելն է։ Շուտով այս շարքին կավելանա նաեւ կրթության հարցը։ Ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Հայաստանում մեկ ամսից մեկնարկում է ուսումնական տարին։ Միշտեր շատ սիրիահայեր չգիտեն, թե ինչպես են շարունակելու իրենց ուսումը հայրենիքում։ Լիաննա Մնացականյանն է պատմում։
Մի քանի օր առաջ Կրթության և Գիտության նախարարությունում քննարկվեցին Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի կրթության կազմակերպման խնդիրները։ Կրթության և Գիտության նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել բոլոր հնարավորությունները և լծակները կրթական ծառայություններ առաջարկելու համար, սակայն առայժմ դիմել են ընդամենը 14 սիրիահայեր։
Արագացված ռեժիմով արձագանքել յուրաքանչյուր դիմումի, որը մենք ստանանք Սփյուռքի նախարարության, արտաքին գործերի նախարարության կամ ուղիղ մեզ դիմած սիրիահայ մեր հայրենակիցներ։ Յուրաքանչյուր դիմումին նախարարը հանրական է տվել անհատական մոտեցում ցուցաբերել, որովհետև ըստ էության խնդիրները կարող են տարաբնույթ լինել, առաջադրվող հարցերն ու դիմումները կարող են խիստ բազմազան լինել։
Սահակյանը վստահեցնում է, որ իրենք պատրաստ են ընդունել սիրիահայերին հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, սակայն պատկերն առավել առարկայական կլինի, եթե դիմումներն ավելանան։
Մենք հնարավոր է ունենանք կրթության ընդհատում Սիրիայի Հանրապետությունում և այստեղ շարունակություն, հնարավոր է, որ այսինքն կիսամյակ ավարտվի այստեղ շարունակություն, և մենք բոլոր հնարավոր սցենարներին պատրաստ ենք օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության։ Երկու տարբերակ կա, կամ նրանք դիմում են այնպես, ինչպես հայաստանի քաղաքացիները ընդհանուր հիմունքներով, կամ դիմում են կրթության նախարարությունը, կրթության նախարարությունը դրանք ուղարկում է համապատասխան բուհեր, տեղում կազմակերպում է գիտելիքների ստուգում և ըստ այդմ որոշում է երեխան նստում է նախապատրաստական բաժին, թե առաջին կուրս։
Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը նշեց, որ սիրիահայերը կարող են դիմել ցանկացած հիմնական դպրոց։ Հանրակրթական հաստատություններ արտասահմանից եկած երեխաների հետ աշխատելու փորձ ունեն, նրանց հետ կկազմակերպվեն արևելահայերենի արագացված դասընթացներ։
Առանձնացվել են 4 ավագ դպրոցներ, որտեղ մենք առաջադրում ենք երեխաներին հենց այդ ավագ դպրոցներում տեղավորվել, որպեսզի ավելի շատ լինի այդ դասարանը և կարող ենք անգամ որոշել, թե ինչ հոսքով կարող են այդ երեխաները պարապել, եթե շատ երեխաներ կան տվյալ դպրոց, մենք կարող ենք նրանց բաժանել հոսքերի։ Մի խոսքով առաջարկում ենք 4 ավագ դպրոցներ Երևան քաղաքի տարբեր ծայրամասերում։
Հնարավոր է նաև, որ երեխաներին դասավանդեն հենց Սիրիայից եկած ուսուցիչները, այս տարբերակը ևս քննարկվում է։ Չնայած նախապատրաստական աշխատանքներին, Հովանիսյանը նշեց, որ դպրոց ընդունվելու համար դեռևս դիմողներ չկան, սիրիահայերը դեռևս չեն կարողանում կողմնորոշվել ինչ անել, գուցե երկրում վիճակը կայունանա, վերադառնան։ Տիգրան Սահակյանը տեղեկացրեց, որ նախարարությունն դիմել արդեն ընդունված ուսանողների ծնողները, որոնք ստեղծված իրավիճակում ի վիճակի չեն մուծել իրենց երեխաների ուսման վարձը, խնդրելով այն սահմանել ոչ թե որպես օտարերկրացիների, այլ տեղացի ուսանողների վարձավճարի չափով։
Դեպ դա շատ մեծ տարբերություն չի կազմում, մենք հետևյալ բանաձևն ենք կիրառում. Վճարովի համակարգում սովորողների համար ուսման վարձավճար Հայաստանի քաղաքացիներին գումարած 30%, առավելագույնը 30%, շատ բուհերում նույնիսկ գանձում են այն չափականակով, ինչքանով ծանավացի Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Նախարարի հանձնարարությամբ մենք պետք է բուհերին դիմենք, որպեսզի նրանք նախապատրաստական բաժնում ընդունողների համար 50% ձեռք կիրառեն։
Մեր այն հարցին, թե պատրաստ են արդյոք նախարարությունն ու բուհերը սիրիահայ ուսանողներին հանրակացարաններում սենյակներ տրամադրել, Սահակյանը պատասխանեց.
Մենք իհարկե ունենք հանրակացարաններ, բուհեր ունենք հանրակացարաններ, տարբեր մեխանիզմներ են գործում հանրակացարաններ, բայց երբ որ մենք արդեն տեսնենք, ըստ այդմ կողմնորոշվենք իրենց տեղակայման, իրենց օժանդակության հարցում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 17-ին ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի ենթարկված, իսկ այնուհետև մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները տեղեկացնում են, որ ոստիկանությունը իրենց չի տրամադրում հարսնակարի գործին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը և նյութերը, մինչդեռ ըստ իրավաբանների իրենք դրանք ծանոթանալու իրավունք ունեն։ Նրանց կարծիքով այս ձևով իրենց համար արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում, ինչն անօրինական է, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանությունը խոչընդոտում է Վահայ Ավետյանի իրավահաջորդ, նրա հայր Գառնիկ Ավետիսյանի փաստաբանների աշխատանքը, մինչ օրս նրանց չտրամադրելով քրեական գործի նյութերը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Գառնիկ Ավետյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, հիշեցնելով, որ քրեական գործը հարուցվել է մոտ ամիս ու կես առաջ, և ընդգծելով, որ նյութերն իրենց չտրամադրելով ոստիկանությունը ոտնահարում է օրենքը։ Ինչպես հայտնի է, հանրապետական պատգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Խարսնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած դաժան ծեծի հետևանքով 3 զինվորական բժիշկներ հայտնվեցին հիվանդանոցում։ Նրանցից հատկապես ծանր վնասվածքներ ստացած Վահե Ավետյանը միջադեպից 12 օր անց մահացավ։ Լսենք Տիգրան Եգորյանին։
Ամսի 25-ին մենք ներկայացրեցինք միջնորդություն գործի նյութերին ծանոթանալու և պատճենները տրամադրելու մասին։ Այդ միջնորդությանը ծանոթացավ քնչական խմբի ղեկավար Ռուբեն Մկրչյանը, աշխատասենյակում իր, և մեզ հայտնեց ինձ, Լուսինե Հակոբյանին և Գառնիկ Ավետյանին, որ վաղը, այսինքն ամսի 26-ին ժամը 2-ին, կարող եք զանգահարել, գալ, ստանալ պատճենները և ծանոթանալ բոլոր այն նյութերին, որոնց պատճենները ստանալու իրավունք քրեական դատավորությունը չի նախատեսել։
Ողջ հուլիսի 26-ին ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի բաժնի քննիչ Ռուբեն Մկրչյանը չէր պատասխանում իմ հեռախոսազանգերին, շարունակեց Եգորյանը։
Ամսի 27-ին նոր ես կարեցա նրա հետ կապնվել հեռախոսով, և նա ասաց ինձ, որ այսուհետ բոլոր խոսակցությունները վարելու է գրավոր, և խնդրեց պահպանել միայն այդ շփման ռեժիմը, և հայտնեց, որ մեր ներկայացրած միջնորդությանը նա գրավոր կպատասխանի։ Ես առարկեցի ասելով, որ չէ՞ որ դուք արդեն բավարարեցիք այդ միջնորդությունը և մեզ ասացիք, որ ներկայանանք ստանալու համար պատճենները և ծանոթանալու համար։ Նա նորից կրկնեց, որ ոչ, ես գրավոր կպատասխանեմ։ Սա ուղղակի անհավանական հակասություն է բարյուտ իրականացնող մարմնի կողմից իր գործողությունների և իր հայտարարությունների, որտեղ նա պաշտոնատար անձ է, իր պաշտոնական լիազորությունների իրականացման ընթացքում ծանոթանալով մի փաստաթղթի հայտարարում է իր որոշման մասին, այնուհետև վստահության հրաժարվում այդ որոշումից։ Սա առնվազն անհասկանալի է։
Փաստաբանը կրկնեց, նյութերը չտրամադրելով ոստիկանությունը խախտում է օրենքը, մասնավորապես քրեական դատավարության օրենսգրքի 199-րդ հոդվածը։
Կոնկրետ 199-րդ հոդվածը սահմանում է 5-օրյա ժամկետ, որից ուշ դիմումներին և միջնորդություններին, թե գրավոր թե բանավոր, բարյուտ իրականացնող մարմինը իրավունք չունի պատասխանել, նա պետք է այդ ժամկետում։ Եվ նա հենց նույն օրը պատասխանեց մեզ, որ բավարարում է մեր միջնորդությունը, և ասաց, վաղը կարող եք գալ, սակայն հետո խախտեց իր որոշումը, իր իսկ կարեկացած
որոշումը։ Նա ամեն դեպքում պարտավոր էր 5 օրում գործի նյութերը
ստիպված ցիտեմ, ուրեմն բարյուտ իրականացնող մարմինը բանավոր և գրավոր միջնորդություններին պատասխանում է 5-օրյա ժամկետում։ Ակնհայտորեն նախաքնություն իրականացնող մարմինը խոչընդոտում է դուժողի իրավահաջորդի շահերի պաշտպանության նպատակով ներգրաված փաստաբանների աշխատանքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Սարգիս։ Արդեն 20 տարվա պատմություն ունեցող համազգային թատրոնը հնարավոր է շուտով սեփական շենք ունենա։ Օրերս կայացած հանրային լսումների ժամանակ քննարկված տարբերակներից ամենահավանականը Մաշտոցի Պուրակի և Սարյան փողոցի գլխավոր փոստի շենքի միջակայքում ընդված տարածքում թատրոնի շենք կառուցելն է։ Համազգային թատրոնի շենք ունենալու միտքը ողջունում են բոլորը, միջդեռ բոլորը չէ, որ համաձայն են ընտրված վայրի հետ։ Շատերը կարծում են, որ այստեղ թատրոն կառուցելով Երևանը զրկվում է ևս մեկ հանրային տարածքից, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Մենք դեմ չենք թատրոնին, մենք դեմ ենք թատրոնի համար սխալ ընտրված վայրին։ Ճարտարապետների միությունում այսօր այս մասին հայտարարեցին մի խումբ ճարտարապետներ։ Խոսքը համազգային թատրոնի շենքի մասին է, որը ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանի նախագծի համաձայն առաջարկվում է կառուցվել գլխավոր պողոտայի վերնամասում, այլ կերպ ասած մանկական երկաթուղիներ տանող թունելների հատվածում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 28-ին այս թեմայի շուրջ տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել էր նախագիծը և դրական արտահայտվել դրա վերաբերյալ։ Ճարտարապետ Ռոբերտ Հասրացյանը նախ այդ օրվա քննարկումը համարեց միակ կողմանի, քազի գերակշռում էին թատերագետները, իսկ նախագծի առաջ քաշման տակ տեսավ միտում։
Ընդդստացնել թատերական աշխարհի արվեստագետներին, մտահոգականներին ճարտարապետների դեմ։ Ես անձամբ այդ կուտը չեմ ուտի։
Այսօրվա հավաքի ներկա ճարտարապետները տարածքի ընտրությունը սխալ են համարում։ Ճարտարապետ Ալեքսանդր Բադալյանն ասաց, որ ի սկզբանե խոսվում էր փոքր կառույցի մասին, սակայն ըստ նրա թատերական շինությունը իր թատերական տուփով չի կարող փոքր մասշտաբի լինել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից էլ պարոն Բադալյանը հարց բարձրացրեց։
Մենք իրավունք ունենք հաստատել
այդ տեղը կուրակը որևէ ցեկառույցի համար։ Բազմից անգամ մերժվել են նախագծեր, որոնք եղել են եւ հյուրանոցները, եւ արևտրակենտրոնները եղել բիզնեսի նպատակով, ինչ որ եղել է, մերժվել է։ Բայց դա չի նշանակում, եթե մենք արվեստ կամ մշակույթի թեման ներս բերենք, ուրեմն պետք է այդ տեղը մենք անպայման զիջենք։ Փաստորեն քաղաքում ոչինչ չի մնացել, մենք հիմա մինչեւ վերջի կետերը պետք է սաղամեն ինչը բաժանենք։
Ալեքսանդր Բադալյանն ասաց նաև, որ այլ տարածքի այլ շինության առաջարկներ արվել են, բայց բոլոր առաջարկված տեղերը պարզվում է սեփական աշխնորված են։
Ես ասեմ, եթե Շահումյան հրապարակին կից այդ Մարքսի փողոցի վրա կիսակառույց պիոներների պալատ էր կառուցված, որը ուներ շատ մեծ դահլիճ եւ հնարավորություններ թատերական տուփը ստեղծելու համար եւ շատ ուրիշ օրինակներ, որտեղ մենք առաջարկում ենք թատրոն հիմնել տեղ։ Պարզվում է, դա սեփականություն է։ Հիմա ստեղ մի հարց է ծագում. հանրային սեփականությունը սեփականություն է, թե ոչ։
Քաղաքի ճանապարհները չի կարելի փակել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ խոսելիս ասաց ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը, ակնարկելով նաև, որ քաղաքի մետրոպոլիտենը դեռևս ամբողջովին չի կառուցվել եւ այս տարածքը թատրոնին կամ որևէ այլ հաստատության չի կարելի տալ։
Կա գլխավոր հատակից կամ քաղաքաշինական հաստատություններ, որոնք վրա ամրագրվում են յուրաքանչյուր տեղը քաղաքի ամբողջ համակարգում։ Դա դրա տեղը չի։
Երեկ ուշ երեկոյան էլ Մաշտոցի բուրակի համար պայքար տանող բնապահպաներն էին այս խնդրի կապակցությամբ հավաք կազմակերպել։ Քննարկում էին առաջիկա քայլերը հանրային տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում բնապահպաններ Գոր Հակոբյանն ու Լիլիթ Գևորքյանը պնդում էին, որ հանրային սեփականությունը միանշանակ պետք է պատկանի հանրությանը եւ ոչ մի կերպ չսեփականացվի։ Բնապահպանները, ինչպես եւ ճարտարապետները, բազմիցս շեշտում էին, որ ամենևին դեմ չեն թատրոնին, հակառակը նույնիսկ կօգնեն համազգային թատրոնի շինություն ձեռք բերելու հարցում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչով կխանգարի թատրոնը հանրային տարածքի գործունեությանը, հատկապես եթե մշակութային օջախը կարող է տարածքն ավելի կենթանի դարձնել, Լիլիթն ու Գորն ասացին։
Դա ոչ թե պատկերացնում ենք ինչ-որ դատակ տարածք, որը պետք է անպայման լինի, դա մի տարածք է, որը ազատության տարածք է, մարդատեղ իրեն ազատ ազգում։
Ես պատրաստ եմ ինքս նախաձեռնել եւ գնալ պայքարել, որ համազգային թատրոնին չենք տրամադրել։ Դրանով սակայն չոտնահարելով հասարակության մյուս իրավունքները։ Մեկը չպետք է լինի մյուսի հաշվին։
Կան Երևանում բազմաթիվ օբյեկտներ, որոնք ինչ-որ բանի ծառայում են, շատ հաստակ ձևի կառավարությունը կարող է այդ օբյեկտչանի հանրային գերակշռի տակ ճանաչի, վերցնի եւ տա համազգային թատրոնի, որպես նշենք ունենա։
Հիշեցնենք, որ այսօր համազգային թատրոնը գործում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի շենքում։ Փորձեցինք կապ հաստատել թատրոնի ղեկավարության հետ, սակայն թե թատրոնի հիմնադիր Սոս Սարգսյանը, թե գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր Հրաչյա Գասպարյանը քաղաքում չէին։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել միայն ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանի հետ։ Նա անհիմն համարեց ամեն տիպի բողոքները, պնդելով, որ թատրոն հիմնելով տարածքը ի վերջո կազատվի աղբից։ Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ ընթացք է տրվելու արդեն իսկ աղմուկ առաջացրած այս խնդրին։ Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտուր Գևորքյանն ասաց, որ խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է եւ ոչ մի կոնկրետ որոշում դեռ չկա։ Հանրային քննարկումները կոչված են հենց հանրության կարծիքը լսելու եւ դրանց հիման վրա որոշում կայացնելու համար։
Տեղի հետ կապած է ընդամենը գնում, հա, այդ բանավեճը, ասեն երբ վերջնական կարծիքի կգան, ընդ որում բազմակողման, այդ ժամանակ նոր արդեն կարելի է խոսել, այդ ժամանակ էլ արդեն կլինի այդ որոշումը քաղաքապետարանի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարի հանգստյան սեզոնի մեկնարկի հետ մեկնարկում է նաև Սևանի սեզոնը։ Ինչպես միշտ այս տարի էլ Հայաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպողների մի մեծ մաս նախընտրում է Սևանը։ Մինչև մյուսները վայելում են իրենց հանգիստը, ջրափրկարարների համար մեկնարկում է թեժ աշխատանքային շրջանը։ Հայաստանի գլխավոր ջրափրկարարի խոսքով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի խեղդվողների թիվը նվազել է, իսկ փրկվածների թիվը նույնն է։ Ըստ նրա, այժմ իրենց ծառայություն արագընթաց մոտորանավակների և կադրային պակաս ունի, ինչի լրացման դեպքում չի բացառվում, որ ջրափրկարարական ծառայությունը ավելի արդյունավետ կաշխատի։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ջրում ոտքերն այնպես շարժեք, ասես հեծանիվ եք վարում։ Շարժել մինչև վերջին ուժը, սա արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրչյանի խորհուրդն է այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել լիճ կամ ծով, կամ այն մարդկանց, ովքեր հաստված մի առած է նաև խեղդվելու վտանգ են ունենում։
Խեղդվելուց մինչև ձեզօգտություն ասնելը, շարժվել, անդադ են վերջին ջինքնել ոտերով, եթե դուք անդադ եք ոտը, ոնց որ հեծանիվ քշելու, շարժեք, դուք անդադ ջրերեսն եք մնալու։ Աշխատեք ձեռքերը վեր ու ոտերով շարժում։ Համձեզ որ շուտ նկատեն, համել ինչքան վերջի ճիգնել մարդը պետք է դիմադրի այդ ոտքերով շարժում իր առաջին կրկությունը։
Անցնենք այս տարվա դեպքերին. 2012-ին Սևանում խեղդվել է 5 մարդ, 3-ը ձմռան, իսկ 2-ն անցած ամիս հուլիսին։ Այս 5 հոգուց 1-ի խեղդվելու պատճառը հանդիսացել սրտի կաթվածը։ Ջրափրկարարները լողափին հայտնաբերել են նաև 2 դիակ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի ջրափրկարարներին հաջողվել է փրկել 14 հոգու կյանք։ 2011-ի այս նույն ժամանակահատվածում Սևանալճում խեղդվածների թիվն այս տարի 4 հոգով պակասել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատարն ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր փրկվելուց հետո ներկայացել են իրենց մոտ, կան նաև այնպիսիներ, ովքեր չեն ներկայանում, հետևաբար չեն էլ գրանցվում։
Մենք շատ ենք մարդկանց փրկում, որոնք հրաժարվում են ներկայանալ իրենց անուն ազգանունները ասել մեզ, բայց այս 14-ը, որ իրենք ներկայացել են, ասել են իրոք, են 30 տարեկան աղջիկ կա, երկրորդ կյանք են պարգևել մեր տղաները, փրկել է անելով ջրից արդեն խեղդված վիճակում։
Հիմնականում խեղդվում կամ խեղդվելիս փրկվում են այն տղամարդիկ, ովքեր լիճ են մտնում գինովցած վիճակում, հերոին լողում և հայտնվում մարդկանց տեսադաշտից դուրս։ Փրկարարական կենտրոններն ու կայանները հիմնականում գործում են առավել մարդաշատ տարածքներում, իսկ առհասարակ Սևանալճի տարածքում աշխատում են 43 ջրափրկարարներ, ունեցած գույքը բավարարում է, սակայն հարկավոր են լրացուցիչ արագընթաց մոտորանավակներ։ Եթե եկող տարի ավելանան խոստացված 5 հանրային լողափներն, ապա աշխատակից ների թիվը չի բավարարի։ Սևանալճում կան այնպիսի տարածքներ, որոնք դուրս են ջրափրկարարների ուշադրության կենտրոնից, այնտեղ փրկարարներ չեն աշխատում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարական հատուկ ջոկատը պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում սեփականատերերի հետ, որպեսզի լուծի այս հարցն ու տվյալ տարածքները նույնպես հայտնվեն փրկարարների ուշադրության կենտրոնում։
Շատ ափեր կան, որտեղ ունեն փրկարարներ, եւ մենք տվյալ տարածքների տնօրեններին պարտադրում ենք անպայման ռոնի ունենան իրենց ջրափրկարարները։ Մարդիկ ասում են՝ մի ամիս, երկու ամիս ենք աշխատում, մենք մեր ուժերով կարողանում ենք անել, դրա համար չեն ուզում օգնել վճարների համար։ Գիտեք, որ
ունեն շատ պաշտոնյաներ, օլիգարխներ, ձեր լողափերում են, այն ձեր մարդիկ օգնում են ձեր տարածքները, իրենք
իրենց հատուկ։ Առաջին իրենք են ուզում, որ անպայման մենք իրենց մոտ մեծ առաջություն ունենանք, եթե չեն ունենում, իրանք ռոնը ունենում են մարդիկ եւ մեր հսկողության ներքո իրականացում են։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկման ժամանակ։ Բնապահպանները ահազանգում են, Հայաստանում ամենամեծ արջերի և Մոզրովի քարանձավները վտանգի տակ են։ Փլուզվել է Մոզրովի քարանձավի մուտքը, վատ վիճակում է գտնվում նաև արջերի քարանձավը, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Վայսցորի մարզում գտնվող Մոզրովի և արջերի քարանձավները ներսում ունեն հազարավոր տարիների ընթացքում առաջացած գոյացություններ, կրաքարեր, որոնք գրավում են շատ զբոսաշրջիկների։ Արջերի քարանձավը Անդրկովկասում հայտնաբերված միակ մեծ քարանձավն է իր տեսակի մեջ, նշում է Թաշկան քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնադիր անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, և հավելում, որ նմանատիպ քարանձավները զգուշավոր վերաբերմունք են պահանջում, ինչպես իրենց պահպանության, այնպես էլ այցելուների կյանքի ապահովության առումով։
Երբ որ մարդը մտնում է քարանձավ եւ ասենք փորձում է այդ ստալակտիտը պոկել, հա, ջարդել եւ այլն, իրենք կարող են մի շատ մեծ չափսերի եւ կարող են իրենց հետ նաեւ բերել փլվածների առաջացում այդ պոկելու հետևանքով։
Կրաքարների զգոյացությունները երկար տարիների ընթացքում են առաջանում։ Մասնագետները եւ բնապահպանները մտահոգված են, որ մարդիկ նույնիսկ անգիտակցաբար վնաս են հասցնում։
Որպեսզի մի սանտիմետր ստալակտիտ առաջանա, պետք է մոտավորապես 10 տարի ժամանակ։ Կան ստալակտիտներ, որոնք մի քիչ ավելի արագ են աճում, ասենք տարեկան նույնիսկ 1-1.5 սանտիմետր, բայց եթե դուք տեսնեք արջերի քարանձավի ստալակտիտները, դուք հասկանաք, որ իրանք հազարավոր տարիների ընթացքում են առաջացել, եւ այնտեղ թույլ տալ առանց, ասենք, ուղեկցորդի մարտիկ մտնեն եւ փորձեն ինչ-որ բան ջարդել, ոչ թե հատուկ ջարդել, այլ ուղղակի մարտուն հետաքրքիր է, կարա ջարդի, չի կարա, կամ վերցնի տանի տուն, հա։
Պետք է կանոնակարգվի քարանձավ այցելությունները, նշում են բնապահպանները, եւ հավելում, որ մարդիկ փոկում են քարանձավի ներսից կրաքարային գոյացությունները, չհասկանալով, որ այն իր միջավայրից դուրս չի մնա այնպիսին, ինչպիսին կա։
Շատերը փոկում են ստալակտիտները մտնելուց, հետո հանդիպում են ավելի գեղեցիկ ստալակտիտներ, որոնք փոկածները ցում են տեղում, վերցնում են ավելի գեղեցիկը տանում են։
80-ականներին, երբ որ բացվեց Մոզրովի քարանձավը, փայլը ստալակտիտների ենքան էր կերել, որ նույնիսկ մեքենաներով գալիս կանգնում էին այդ հատվածում, փոկում էին այդ ամեն ինչը, եւ մեքենաներով ուղղակի գրում էին, տանում էին, մտածելով, որ դա ադամանդա կամ ինչ-որ մի բան։ Երկրորդ, երրորդ օրը, երբ որ կանգնում է փայլը, հասկանում են, որ սա անիմաստ ինչ-որ քարիկատուրա, թափում են։
Մոսրովի քարանձավը պահպանելու և մարդկանց կյանքը չվտանգելու համար բնապահպանները փորձել են մի քանի անգամ փակել քարանձավի մուտքը, բայց ապարդյուն պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրերի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի հուշարձանների պահպանության բաժնի ղեկավար Արտավազդ Սաքյանը նշում է.
Մարտ ամսին երակցման միջոցով փակվեց Մոզրով մտնելու համար շիտերները մետաղյա, որպիսի էլ չկարողանան մարտիկ այդ հատվածից մտնել։ Մի շաբաթ հետո մեր աշխատակից այցելման ուից նույն տարած տեսնում է լոմով փծած բացած մտել են մարտիկ։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։